ሻም ገብሪሄት ኣብ ግዜ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ሜዳ ካብ ተጋደልቲ ወለዱ ይተወሊዱ ሎሚ ንሱን ተጋደልቲ ወለዱን ኣብ ስደት ይነብሩ ኣለዉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ብፊሎዞፊ ብቐዳማይ ዲግሪ ከምኡውን ብፖለቲካል ፊሎዞፊ ድማ ብካልኣይ ዲግሪ ኣፅኒዑ ኣብ ማዕከናት ዜና ብእንግሊዝኛ ምስ ኤርትራ ዝተሓዝ ይፅሕፍ እዩ ሻም ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ኤርትራ ኢንዲፐንደንስ ደይ ዝብል ዓንቀ ፅሒፉ ኣሎ ምዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኸብረ መበል 26 ዓመት በዓል ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪትና ምስቲ ዝፅሓፎ ኣተሓሒዝና ማለት እዩ ካልእን ዛዕባታት ኣልዒልና ዕድምና ጌርና ኣለና ብቐዳምነት ይቐኒልና ሻም ኣቦኻን ኣዲኻን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ተጋዲሎም ንዓኻ ሒዞም ኣብ 1991 ናብ ስምራኣት እዮም ንስኻን ወለድኻን ዝነበረኩም ትፅቢትኩምን ክውንነትኩምን ቁርባ ኣለና ከም መላለይ ክኾነና ብፍላይ ብዛዕባ ገዛኹምን ተመክሮ ናይ ሂወትካን
ቀዳማይ የቐኒለይ ናይ ዝኣድምካ ንበየነ ኣብ ኤስቢኤስ ተቕርቦ ፕሮግራም ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ካብዳቶለስለትለ ኣነ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ኣብቲ ቃልስን ኮሎን ናፅነት ማለት እዩ ኣብ 91 ክምቲ ዝበልከዮ ምስ ብራይ ናፅነት ኮይኑ ናብ ስመራ ኢናኣቲና ሽዑ ገና ንእሽተ የ ነይረ ሕጂ ኣብ ተዘክሮታት ናይ ህፃን እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ ተሽ የብለይን ግን ተመሊስካ ክትሪዮም ከለካ እንታይ እንታይ ነይሩ ብሕጂ ምስ ዓባኸ ክትምሃሮ ማለት እዩ ስድራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድዕሉሉ ነበሩ ግን ዕላማ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዝተቃለሱሉ ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት እዮም ገይሮም ልዕሊ 10 ዓመት እዮም ተጋዲሎም ክልቲኦም ከዓኒ ተወጊኦም እዮም እውን ኣብ ውግእ ብክልቲኡ ከማን ተሳቲፎም እዮም ማለት እዩ ኣብ ሓይልታት ኮኑ ዋላ ኣብ ክፍልታት ሕጂ ሪኦሞ እዮም እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ዕላሎም ምሳይ ካሕቶም እንከለኹ እንታይ እዩ ነይሩ ናትኩም ተመክሮ ናይ ሂወት ክብሎም ከለኹ ዓባይ ክፋል ናይ ሂወቶም ስለ ዝኾነት ዘካፍሉን እንከለዉ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክብሉ እንከለዉ እታ ሃገር ንባዕላ ናፃ ክትኸውን ጥራይ ደይኮነስ እቲ ህዝቢ ኦፍኮርስ ንደቅና ንወድና ኢሎም እዮም ክነግሩን ግን ንወዶም ዝምነይዎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ክምዕብል ሰብ ሓራ ኮይኑ ሰብ ድሌቱ ክምሃር ድሌቱ ክሰርሕ ብርፋ ዓለም ከዓነ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስን ብምዕብልን ማለት እዩ ሕጂ ንሶም ኣብ ግዜኦም ስለ ዝሓለፎም ስለ ዝተጨከኑ በበይኖም ስርዓታት ስለ ዝረኣዩ ንዑ ኣንፃሩ ኢሎም እዮም ተቃሊሶም ማለት ድሓር ዝመፀ ድሓር ዝተፈልጠ ነገራት ኣሎ ንሶም ከማን ዘይፈልጥዎ ነበሩ ክሳብ ንወፅእ ኩላትና ኣነ የቅዲም ወፅአ ሽዑ እሶም ከዓኒ ቀሲሎም ወፅኦም ደድሕረይ ክሳብ ንወፅእ ከዓኒ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እንዳማዕበለ ከይድ ርኢናዮ ማለት እዩ ብወገኖም ሓዘኖም ክገልፁን እንከለዉ ሕጂ ኣብዚ ምስኦም ኮይነ ጥራየ ዝሓስን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ መዓልትናትነት ኢለ ሕጂ ዝፅሓፍ ኳስኒ ንዕኦም ክዕሎም እንከለኹ ክግምቶ ከማና ይክእል ነቲ መዓልቲ ናፅነት ክርእዋ እንከለዉ ዝነበሮም ሓጎስ እጂ ምስኡ ኣብ ኣዳጊርካ ከዓ እንታይ ዓይነት ጓሂ ስምዖም ክኾን ኢለ እጂ ከምዝዓበኹ ማለት እዩ እተሓሳስበኒ ብዙሕ ብኸምእየ ሕጂ ፅሒፈዮ ክፅሕፍ እንከለኹ እዚኣ ሓንቲ ኣብ ነበረ ቅድም ፅሕፍ ነይረ ግን ተውሪደዮ ሕጂ ክፅሕፍ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ክቕፅሎ ሕጂ ብዚ ኮይኑ ክዛረብ እንከለኹ ሓንሳብ ነጢረ ናብ ቅድሚት ማለት እዩ ዝስደት እንከለኹ ክነግረካ ምስ ወልኩሲ መናእሰይ ከማይ ዝኣመሰሉ ወይ ካልኦት ሰባት ከማን 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ልዕልዩ ከማን ሕጂ ኣብ ለንደን እየ ዝቕመጥ ብዙሓት ሰባት ሽዑፍቲ መጀመርታ ክመፁ እንከለኹ ኤርትራ ድሓንያ ዘላ ወላ ፀገምታ ኣለወና ኢሎም ዛረቡ ምሽ እቶም ከማይን ወይ ምሳይ ኮይኖም ፅቡቅ ከምደየ ሎ ኩነታት እንዳፈለጡ ግን ኣንጻር መንግስቲ ምዝራብ ዳርጋ ድሕፍር እዩ ነይሩ ሽዑ ወላ 10 ዓመት ገብር ኣይኮነን ቅድሚ እዩ እወ እንዳበልካ ጥራይ ስቁኢልካ ክገብሎ ማለት እዩ ቻለንጅ ከይገበርካ እዮ ሕጂ ንዓይ ግን ንስምዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ዕሩክተይ እንታ ዓብተይ ኣሕዋተይ ዝብሎም ሲ ሕማቅ እንዳሓለፉስ ከመይ ገይረ የስቁ ድብል ኖኖ ተጋጊኹም ኣለኹም ዝረኽቦን ዝነበርኩ ሪያክሽን ከዓኒ ሕማቅ ማለት እዩ ኖ ንስኻ ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብል ወይ ከዓኒ ከም ደንቀሮ ከዓኒ ምሻሎ ከረድኡ ንፍትኑ ከምዛ ኣብኡ ዘይነበርኩ ኣነ ንባዕሊ ከምዘይረእኽዎሲ ሕጂ ብከምኡ ዝተበገሰ ብከምኡ እየ ፅሒፈ ማለት እዩ በበይኑ ሓሳብ ኣለዎ ኣብ ኩለካ ከይሓሰብካ ይኮንካን ሓደ ነገር ትቃወሞ ወይ
ጋ እዩ ትብሎ ራይ ሻም ዕጂ ኣብ ለንደን ኣለኻ ተሰዲድካ ስኻን ስድራኻን ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣቲኻ ተማሂርካ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ፊሎዞፊ ዝተተሓዘ ትምህርቲ ፖለቲካል ፊሎዞፊ ተማሂርካ እቲ ዝተምሃርካዮ እስኪ ቁሩብ ዕልለና ምናልባት ፊሎዞፊ እንታይ እዩ ንምንታይ ኻ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ መሪፅካ እንታይ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ምስ ሂወትካ ኢኻ ነዚ ትምህርቲ ፅኒዕካ ብሓፈሻ ፊሎዞፊ እንታይ እዩ ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ
ግርም ኣ ፊሎዞፊ ኣብዚ ምስ መፅኹ እቱ ምስ ወልኩ ብዛዓዲ ናብ ስራሕ ኣድሂበ መጀመርታ ድሕሪ ኣርባዕተ ደርጋ ሓሙሽተ ዓመት ክቅርብ ከለዎ ኣብዚ ዓዲየ ሽዑ ክመሃር ኢለ ተመሊሰ ማለት እዩ። ስለ ዝፈትዎ ስለ ዝኮንኩ ድረ ፊሎዘፊ ከምዚ ናብ ኣካደሚክ ዝኸደ ስለ ዝኮነ ብዙሕ ግዜ ሰብ ምንታይ ይጠቕሙ ገሊሎም ከማ ንሓቱን እዮም። ግን ካብቲ በይነይ ኮይነ ክመራመረሉ ዝጀመርኩ ወላ ንእሽተይን ከለኩ ኣረተይ ኣታ ስኻ እንታይ ከ ብዙሕ ተሓተት ብዙሕ ዘይከውን ትግደስ ዘይከውን ዝብሎም ንሶም ዘይከውን ዝብሉ ሲ ንዖም ስለ ዘይገድሶም ማለት እዩ። ኣብ ስመራ ንከለኩ ቅሩብ ከንብብ ጀሚረ ነይረ። ኣብዚ ምስ መፀኩ ከዓ ሞታ ዝፈትዋ ትምህርቲ ድኣ ዘ ይቅፅላ ገለ ኢለ እጂ ማስተር ሴ ዝመሃር ዘለኹ ይወዳእኩን ኣለኹ። ግን ፊሎዞፊ ብሓፈሽ ሰለስተ ነገር እዩ ዘጠቓልል እየ ዝብል በዕለ ኣዕፂርና ክንብሎ እንተኮይና ቀዳማይ ነገር እንታይ ኣሎ ብዓለም ኣብ ዓለም ክምከልና ኣብ ኤርት ጥራሕ ዘይኮነሰ ኣብ ቡንነት ማለት እዩ ከመይ ኢልና ንፈልጦ ሓፈሻዊ ሕቶታት ስለ ዝኮነ እዚ ንኣብነት ካበይ ንመፅእ እንታይና ንሕና ከም ደቂ ሰባት ኣብ ምንታይ ንነብር ዓለም ኹን ጠፈር ኹን ወላእቲ ንዓና ምስርተና ዝደቐቐ ነገራት ማለት እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ዚ ሽዑ ኣብ ሂወት ከለና ከመይ ኢልና ኢና ንነብር ሕጂ ኣብ ምስ ኤርትራ ዝነበርኩ ኩነታት ክኾን ይኽእል እንታይ ይቕኑዕ እንታይ ጊጋ ምባል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክነብር ከለና ሲ ብሂወትና ወሊድና ንመውት ኣብ መንጎ ዚ ዘሎ ግዜ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከመይ ኢልና ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ጌጋ ኣካያይድ ኣሎ ዶ ፅቡቅ ኣካያይድ ኣሎ ዶ እንታይ እዩ ነውሪ እንታይ እዩ ፅቡቅ ኮሚታት ዘብል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሞራልስ ኤቲክስ ገለ እሱ ናይ ነበግሶ ናይ ኤቲክስ ክኸውን እንከሎ እዚ ኢና ክንገብር ዘለና ኢልና ክንሓስብ ከለና ከም ሕብረተሰብ ክንከውን ከለና ወይ ሓቢርና ክንቀሳቀስ ከለና ምስ ካልኦት ከዓኒ ናብ ፖለቲክስ ኣውክሎ ይሓልፍ ማለት እዩ። ፖለቲክስ ሕጂ ኣሰራርዓ ናይ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ህዝቢ ከዓ ክኸይድ ኣለዎ ኣብ ዘረባ ክንሕራስ ተውዒልና ብዙሕ ግዜ እዚ ህዝቢ ርጉም ህዝቢ እዩ፣ እዚ ህዝቢ ጥዑይ ህዝቢ እዩ ገለ መልታት ንበልምሽ ሰብ ድኾነ ኸም ኢሉ ክዛረብ ክእል። ኣብ ፊሎዞፊ መፅካ ግን ህዝቢ ብሓንሳብ ጠሚሩ ዘንቀሳቀሶ ሲ እንታይ እዩ ገሊልካ ብሓፈሽ እየ ዝነግረካ ዘሎ ከምኡ እንዳበልካ ሕጂ ተፅንዖ ትኽእል ማለት እዩ እ ኣብቲ ናትና ፖለቲካል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ናብ ከምኡ ክሓስብ ምናልባሽ ኖርማል ኮይኑ ማለት እዩ ናብኡ ስሒበ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካበየ መፅ እንታይ እዩ ነይሩ ትኮነታትና ክዓብ እንከለኹ እውን ከም ማን መንእሰይ ሲ ናይ ግድን ፖለቲካ ግደስ ወይ ወላቲ ኩነታት ኣብ ኣስመራ ኮይ ኣብዓካኒ ግን መንእሰይ ሲ ናይ ግድን ደቢሙ ብምሽጡ ከይድ ማለት ኣይኮነ ድሓር ከበይ ክትብል ከለካ ኢኻ ክትሓስቡ ትጅምር
እቲ ምሕሳብ ካብ ልዓልና ማለት እዩ ፊሎዞፊ ምሕሳብ ዝተተሓዘ እንዲ ክትሓስብ ኣለካ መንን ከመየ ከመይ ለመፅእ ናበይ ከይድ ከምኡታት ዝበለ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ እየ ክርዳእ ክኢለ። ስለዚ ምስ ዝተሓሓዝ እዚ ወለዶ መንእሰይ ትሪኦ ኣለካ ብፍላይ ቦፃ ዝነብር ማለት እዩ ገለ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ገለ ዝቃወም ዝተፈላለዩ ተግባራትን ፅሑፋትን ክዝርግሕ ይውዕል። ስለዚ ብዓይኒ ሞራል ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ኣተሓሳስቡ እዚ መንእሰይ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ኣይገበርካ ንፈልጥ እየ ግን ክትግምግሞ ከለካ ሲ ኣተሓሳስቡ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ትግምት ኩሉ ንቕሓቱ ማለት እዩ።
ቅዳማይ ቅድሚ ንዓ ዳይረክት ምምላሳ ብዙሕ ግዜ ሕቶ ከም ስለ ዝቐርበኒ ብመንእሰይ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ክብል ዝደሊ መንእሰይ ሕጂ እዩ ክጅምር ዝኾነ ባይ ደፊኒሽን ስኒ መንእሰይ ሕጂ እዩ ዝጅምር ዘሎ ናቱ ኤርትራ ግን ብመንእሰይ ኣይኮነትን ጀሚራ ሕጂ ሲ መንእሰይ ዝነበረ ዝዓበየ ሰብ ኣሎ ንሱ ከማን ብዙሕ ዛረብ እዩ እፅሕፍ እዩ ብሓፈሽኡ ግን ክነግረካ ንኮነ ናይ መንእሰይ ንዓይ ዝመስለኒ ይፍትን እዩ መንእሰይ ይፍትን እዩ ግን እንታይ እዩ ዝፍትን ኣብ ገግዝኡ እዩ ዝገብሮ ንገሊኡ ኣብ ናይ ስድርኡ ምሕጋዝ ኣብ ወፃኢ ተሰዲድካ ከማን ብዙሓት ንኣሽተዮም ሂወቶም እዮም ዝጅምሩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣነ ዝገበርኩ 10 ዓመት ገብር ሕጂ ክሳተፉ ከለኹ ኣብ ፖለቲካ ወይ ኣብ መፅሓፍ ኣብ ኦንላይን ኬድካ ምዝራብ ሰበታ ዝፈልጥዋዮም ክኸዱ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ዝረከቡ እዮም ኣማዛዚኖም ክፅሑፉ ዝፀንሑ ከፅንዕዎ ዝሓሰቡ ዝፀንሑ ክሳብ ሕጂ ሰባት ካኒ በይኑ ዓይነት ኣረኣእያ እዮም ዘቕርብሎም ዘለዉ ሕጂ ገሊኡ ኣረኣእያ ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብ ክብትን ዝኽእል ከማን እዩ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ክበሃል ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓኒ ናብ ካልእ ዘተኩር ማለት እዩ ናብ ኣብ ክንዲ ናብ ሕብረተሰብ ዘተኩር ኣብ ፐርሰናል ዝኾነ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ኣሎ ሕጂ ንሱ ከማን ወላ ናይ ምስ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣይተሓሓዝን እዩ ባህል ይኽእል እዩ ግን ንዓይ ዝመስለኒ ሰብ ብከምኡ እዩ ኣነ ከምዝንብሎ ፅንሕና ኣነ መን እየ ኣነ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ክብል ከሎ ኣብነት ዝፀንሐ እዩ ክርኢ ኩሎም ዝፀሓፍዎ ዝከኣሎም ኦንላይን ኪዶም ድርከኑም ብኾይኖም እትፅንሖም ይርዩ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ዓይነት ኣዘራርባ ትርኢ ማለት እዩ። ብናይ ኣውራጃውነት ዝፈላለዩ ብናይ ሃይማኖት ዝፈላለዩ ቦታ ኣሰራርሖኦም ዝኾነ ነገር ቁም ነገር ንሰርሐ ኣለና ኢሎም ግን ፅሩፍ ኣዘራርባ እናበሉ ከዱ ሕጂ እዚ እቲ ኣብነት ንመንእሰይ መንእሰይ ከዓ በቲ ዝፀንሖ በቲ ዝርዮ በቲ ዝመስሎ ከዓነ ክሳብ ዝዓቢ ክሳብ ፅቡቅ ገይሩ ዝምሃር ኩሉ ሰብ ድሩት ፍልጠት እዩ ዘለዎ። ግን እታ ፍልጠትካ ሳ ጥራይ ስለ ዝኾነት ሒዝካያ ኮፍ ትብል ማለት ኣይኮነን ትካፍል ኢኻ ኩላህና ከም ሶሳይቲ ሕብረተሰብ ፋሕ ኢልና ስለ ዘለና ኣብ ዓለም ኣብ ኩሉ መእስ ናይ ዓለም ኣቲና ስለ ዘለና ብኦንላይን ኢና ክንረኸብ ኦንላይን ከዓነ ሕጊ የብሉን ኣይኮነን ብኦንላይን ጥራይ ዶ ይኮነ ሲ ወላ ዘን ውድባት ክረኸባ እንከለዋ ወይ ዝኾነ ግሩፕ ክፍጠር እንከሎ ኣብ ዓድና ብሕጊ ኣይኮና ንካየድ ዘለና ሰብ ብዙሕ ቅድመይ ብዙሕ ኢሉ ወይ ደግም ጥራይ ዘለኹ ግን ናይ ግድን ከምዚኣ ክትገብር ኣለካ እንተዘይኮነ ሳዕብን ኣለዎ ኢሉ ዝሕዘካ ኣይኮነን እትቃወማ ናይ ዝኩሉ ግሩፕ ዝግበረ ወፃአ ማለት እዩ። ሕጂ እትጅምር ከምደ የዋፀካ ትርኢ ወይ ደሳ ይብለካን ሓደ ነገር ትኸይድ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩካ ስደት ንባዕሉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ካልእ ኮሚትመንት ሒዝካ ትፀንሕ ኦኬይ በል ህትረፍኒ ኢልካ ትኸይድ ስማዓካ ከዓ ንሽዑ ንኣብነት ከምዞም መሸክን ለንቅነ ዝሞቱ ዳርጋ ዓመት ዓመት ኣይኮነን ዓመት ዓመት ዳርጋ ኣብ ቀቁርባ ዋርሒ ስለ ንሰምዖ ተገዲስካ ከዓ ትመፅእ ማለት እዩ። ክፅሕፍ ኣለኒ ክዛረብ ኣለኒ ሱቅ ክትብላ ኣይክእልኒየ ኢልካ ሕልናካ ስለ ዘይገብረካ ትምለስ ማለት እዩ። እጂ በበይኑ ዓይነት ተኸትሪ ብመንእሰይ ዝዛረቦን ዝፅሑፎን
ስለዚ ካብቲ ዝፀንሖ ካብቲ ዘንብቦ ካብቲ ዝሰምዖ እዩ ዝፅሓፍ ዝዝረብ ዝግበር ማለት እዩ ኣብቲ መንእሰይ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣተሓሳስባ ዝልውጥ ሓይሊ ኣተሓሳስባ የለን ዲ ንኣብነት ዝተምሃሩ ሰባት ኩሉ ክእሉ ይፀፀግዖም ሒዞም ነዚ መንእሰይ እዚ ከኣልይዎ ማለት እቲ ቁኑዕ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ክሰርፅ ይፈልጥዮም ዝበሃሉ ማለት እቲ ቁኑዕ እዚ እዩ ብከምዚ ክኽየድ ዝግብኦ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሰርፅ ምእንቲ ኣብቲ መንእሰይ ማለት እዩ።
እቲ ሰብ ዝፅሕፍ ወላ ምሁር እንተኾነ እቲ ዝመስሎ እዩ ክፅሕፍ። መንእሰይ ኮይኑ ማለት ዶንቆሮ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ወይ ክርዳእ ክእለት የብሉን ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ሓላፍነት ግን ክወስድ ኣለዎም ነብሱ ተገዲሱ እንታይ እዩ ዝበሃል ደሎ ኢሉ ከምብቦ ጥራይ ዶ ይኮነ ክምዝምዞ ክኽእል ኣለዎ ማለት ክመዝኖ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ እዚ ኣብ ክእለቱ ቁሩብ እንታሽሙብል ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብትምህርተይ ብከምዚ ሰልጢና ማለት እዩ ኖ እቲ ናይ ፊሎዞፊ ንባዕሉ ሲ እንታይ ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ ክዝብል ዘሎ ኢሉ ምሕሳብ ዓሊምኒ። ግን ሓፈሻዊ ነገራት ስኒ ኣሎ ተብሎ ትኽእል ሓደ ንኣብነት ፈላጢ ኢሉ ንድሕር ክቐርብ ኣሎ ኣብ ቅድሜካ ክፅሕፍ እዩ ሓደ ነገር ተፃሒፉ ግን ሎሚ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ካልኣይ ግዜ ክፅሕፍ እዩ ካልእ ሰብ እውን ንዕኡ ቻለንጅ ዝገብር ክብል ማለት እዩ ክግድሆ ክፍትን እዩ። ሕጂ እቲ ናይ መንእሰይ ሓላፍነት ዘሎ እንድሕር ደይ ትፈልጥ ኮይንካ ኣይፈልጥ እ ምባል ነውሪ ይኮነን እሱ ዩ ወረቅ ማዕብለካ ዝኽእል ሕጂ ስለዘይፈልጥ ተፅንዖሎን እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢልካ ነቲ ዘረባ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክጅምሩ ክእሉ እዮም ከማን መናእሰይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ደይኮነ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣንቢቦም ክመዝንዎ ክእሉ እዮም ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ብዙሕ ክትዕለመሉ ዘለካ ነገር ኣይኮነን ሓቂ ምልላይ ስለዚ ናቱ ሓላፍነት ዝጅምር ማለት እዩ። ካሓትት ከብሉ እንከሎ ከዓኒ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ እዚ ሰብ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ ክሓቶ ክእል ኣለዎ። እቲ ዝፅሕፍ ንባዕሉ ካብዚ ተበጊሰ እዚዩ ከዓ ንምክንያታት ስለዚ ኢሉ ሓደ ኣርጊመንት ከቅርብ ኣለዎ ማለት ኣርጊመንት ደ ቅርብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጠርፊ እንድሕር ትኽሉ ዝኣቱ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ንካልእ ሰብ ከባላሽ ምሳሎ ናቱ ነጥቢ ከይሓዘ ንካልእ ሰብ ከባላሹ ጥራይ ኢሉ እንድሕር ዝጅምረሉ ሓደ ነገር እሱ ምልክታት እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ምልክታት ኣሎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝፀሓፋይ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ።
ፅቡቅ። ስለዚ መጀመርያ እታ ሓንቲ ነጥቢ ዝተማሃርኳ ካብዚኣ ማለት እዩ ከምዘይትፈልጥ ኮንካ ቀሪብካ ክትሓስብ ንምንታይ ከምዝ ኮይኑ ኢልካ ባዕልካ እውን ክትብገስ ትኽእል ኢኻ ንቢብካ ድዩ ንካልኦት እውን ተወኪስካ ማለት እዩ። ሕራይ ናብ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሓሓዝ ገለ ነጥብታት ክሕብለካ ሓደ ካብ መፅናዕትኻ ናይ ሓሳባት ናፅነት ዝብል እዩ። እዚ ናይ ምሕሳብ ናፅነት ዝበሃል መሰረታዊ ሰብኣዊ ውህበት እዩ። ኣተገባብርኡ ግና ብሕጊ ብኣነባብራ ህዝብን ክፈላለ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓሳባት ናፅነት ዝበሃል ኣብ ማዕባብልኡን ትግባርኡን ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ከመይ ዝመስል ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕቲ ማለት እዩ?
ናፅነት ሕጂ ቃል ንባዕላ በበይኑ ትርጉም ኣለዋ። እቲ ትርጉም ዲክሽነሪ ወፂኢካ ናፅነት እንድሕር ኢልካ ሓደ ክልተ ወይ ሰለስተ ኤንትሪ ክህልዎ ክእል ማለት እዩ። ግን ሰብ ክዛረብ እንከሎ ናፅነት ኢሉ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ማለቱ እዩ ኢልካ ዳርጋ ተሓተሉ ግዜ እዩ ኢና በፂሓት ልናብናትና ኩነታት ማለት እዩ ቅድሚ ምጅማርካ ሕጂ መሓዝካ የ ነርካ ናፅነት ኢልና ክንጅምርን ኣነ ንስኻ ንዳድናዕልል ኣለና እንታይ ማለትካ እዩ ናፅነት ኢልካ ሕታት ኣብ ንቡር ኩነታት ኣየድልካን እዩ ግን ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ኩነታት እንታይ ማለትካ እዩ ናፅነት ኢልና ክንሓትት ተገዲድና ማለት እዩ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ኣነ ጥራይ ደኮንኩ ኩላ ህዝቢ ኤርትራ ፍላሳያ ኮይና ዘላ ናፅነት ኣተሓሳስባ ወይ ኣብ ናይ ትንተና ፍልስፍና ሓደ ሰብ ከይዓግተካ ንሓደ ነገር ክትገብራ እንተኾንካ ንከይዓግተካ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ካብኡን ላዕሊ ተበጊሱ ከዓኒ ናፅነት እቲ ናይ ባሓቂ ንስኻ ክትኾኖ ትኽእል ዕግታት ከይፈጥረልካ ማለት እዩ ሕጂ ይማሳሰላየን ዚአን ነገር ግን በበይነንን ሕጂ ንኣብነት ኣነ ካብዛ ዘለኹዋ ሩም ድሕር ኮፅ ደልየ ማዕፀ ዓጊትንሎ ናፀይ ኮንኩን ክብል ክእል እየ በቲ ሓደ ወገን ግን ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቁርብ ዝመሳሰል እቲ ናይ ብሓቂ ንሕና ክንኮኖ ንኽእል ምሻሎት ኣልቲመት ክንወጥፋ ንኽእል ከም ደቂ ሰባት ስኒ ክዕገተና የብሉን ሞኒ ሕጂ ንዑ ኣላልዩ ነቲ ዝዓግተና ነገራት ወይ መሰናክል ክኣልየልና ዝፍትን ሰብ እዚ ከዓኒ ናፀየ ዝገብረካ ዘለኹ ኢሉ ዝብገስ ካልኣይ ዓይነት ናፅነት ኣረኣያ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣባና ብዙሕ ዘብሎ ዘሎ ኤርትራ ኣነ እየ ዝፈልጣ ናፅነት ንሕና ኢና ምፂና እያ ናፅነትኩም እንታይ ምዃኑ ንሕና ኢና ንነግረኩም ንሕና ኢና ከዓ ነተግብሮ እቲ ዘድሊ ኣካያይዳ ኢሉ ምርኣይ ማለት እዩ ቤዚክ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንድሕር ከድና ናፅነት ወይ ፍሪደም ክበሃል እንከሎ በበይኑ ዓይነት ፍሪደምስ ኣሎ ማለት እዩ ምስቲ መሰላት ዘብልኖ ፍሪደም ቱ ናፅነት ንክትሰርሕ ናፅነት ንክትንቀሳቀስ ናፅነት ንክትሓብር ኣብዚታት ዘብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ናፅነት ብዙሕ ግዜ መሰል ትትካዕ ማለት እዩ እቲሓሳብ ግን ንሱ እዩ መሰልካሲ ዝግበኣካ ክወሃበካ ማለት እዩ
ግን ኣብታ ምሕሳብ እንድሕር ከድና ምሕሳብ ሕጂ ክበሃል ከሎ ስኒ ካብ ዘረባ ወፃኢ እዩ ማለት ኣብ ውሽጢካ ዝሕሰብ ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል ድዩ ወይስ ትተሓስቦ ንክትገብሮ ትደልዮ ነገር እዩ እቲ ነፃ ምዃን ማለት ሲ ንኣብነት ኣብ ገሊ ሃገራት ከምዚ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓሰብካ እውን ትእሰር ወይ ትቅየድ ክትከውን ትኽእል ወይ እውን ከይትሓስብ ዝገብረካ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ሓሳብ ኣተኪርና ስከ እቲ ነፃነት ኣብ ውሽጢካ ብኸመይ ክግለፅ ዝኽእል
ሓሳብ ናፅነት ኣብ ወላ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንሕርኢናዮ መሰል ንክትሓስብ ወይ ናፀ ሓሳብ ንክተዘውትር መሰል ኣለካ እብል ከማና ወላ ብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዝተፃሓፈ ግን ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝኣምነሉ ማለት እዩ ክትሓስብ ተመሳሳለ ምስ ካልእ ስልካ ዘሎ ማለት እዩ ሰብኣዊ መሰልካ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ ሰብሲ ይሓስብ መብዛሕትኡ ተፃሕፈ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ወዲ ሰባት ካብ እንስሳ ዝፈልዮሲ እታ ምሕሳብ ተኽእሉ እያ ኖ ሕጂ ሓሲብካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሓሲብካዮ ኣብ ሓንጎልካ እንድሕር ኮፍ ክብል ኮይኑ ሰብ ክፈልጦ ከማን ኣይክእል እዩ ሓሲቡ ግን ሰብ በቲ ዝሓሰቦ በቲ ቕኑዕ እዩ ዝብሎ በቲ ዝርኦ ኣማዛዚኑ ሓደ ነገር እዩ ዝገብር ማለት እዩ ስርሑ ጠቕሞ ወላ ኣብ ናቱ ሪሌሽንስ ዘለዎ ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ምስዓርክካ እንድሕር ትዛረብ ኣለካ እንዳሓሰብካዮ ክትካፈሎ ምግባር ሓደ ነገር ምግባር እዩ ንባዕሉ ወይ ከዓኒ ዝሓሰብካዮ ኣካፊልካ እዚኣ ንግበር ኢልካ መብጋስ ከኣነ ካልእ ነገራት እዩ ሕጂ ሲ ኩሉ መንጪ ናትና ኣክሽን ናትና ንገብሮ ነገራት ካብ ሓሳብና እየ ከምፅእ ሕጂ መሰል ናይ ምሕሳብ ኣይትሕሰብ ኢልካ ዮ ንሓደ ሰብ ደይከውን እዩ ክውለድ እንከሎ ሓንጎሉ ክሰርሕ ስለ ዝጅምር ይሓስብ እዩ ኣብ ምንታይ ዳ እዩ ኣይትሕሰብ ማለት ንክትሓስብ ክትፈርሕ የብልካን ሕጂ እንድሕር ኣነ ሓንቲ ነገር ክሓስብ ኣለኒ ክሓስብ ደልየ እንድሕር ዝፈርሕ ኮይነ ከምዚኣስ ክሓስብ የብለይን ኢለ ነፍሰይ ደዓግታ እንድሕር ኮይነ ንነፍሰይስ በዕለይ ሰንስሩ ገብራ እቲ መንግስቲ ክሳብ ኩንዱኡ እንድሕር ደፊእኒ ናይ ሓሳብ ዓጊት እንሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንዑ ንከይሓስብ ኢሉ ካልእ ሓሳባት እንድሕር ሕሶት ዝኾነ ሓሳባት ናብ ካልእ ዘብል እንድሕር መልኣኒኣሎ ማለት እዩ ብሓንጎለይ እሱ ከዓ ንባዕሉ ነቲ ነፃ ሓሳበይ ይዓፅኩኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ነፃ ሓሳብ ምስቲ ዝነግረካ ነበርኩ ነፃ ምዃንን ዘይምዃንን እንታይ ዓይነት ናፅነት እዩ ዘለና ብፍላይ ኣብ ምሕሳብ ኣእቲኻ እምሮ ሰብ ኣእቲኻ ክትፅንዖ ብጣዕሚ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻዊ ብከምዚ እዩ ዝለለ ማለት እዩ ንድሌትካ ንከይትሓስብ ዘፍራሓካ ኩነታት እንድሕር ፈጢርካ ሓደ ካብቲ ዝዓግተካ ዘሎ መንገድታት ብኹም ዓግተካ ማለት እዩ
ራይ ኣብታ ኤርትራያ ኢንዲፐንደንስ ደይ ትብል ፅሑፍካ ካብቲ ፅሓፍካ ገለገለ ሓሳባት ከነልዕል ፍትሒ ንምንጋስ ኣብትገብሮ ኣበርክቶ ገለገለ ሰባት ንናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ንዕላማይ ክጨውዩ ከም ዝፍትን ይፈልጥ እየት ዝብል ኣብ ፅሑፍካ ኣሎ እዞም ንናይ ገዛእ ረብሖኦም ኢሎም ከማካ ተመሲሎም ንኣበርክቶካ ክጨውዩ ዝፍትኑ ሰባት ይኹኑ ወይ ሓሳባት እንታይም ከመም ዝመስሉ
አና ሕጅ ብናይ ሐፈሻው ናይ ሓደ አንጻር መንግስቲ ስለዝኾነ ስኒ አንጻር ሃገሩ ይኾነን ወይ እቲ ኩነታት ኣይርድኦን እዩ ማለት ይክብል እንከለኹ ስለዝፀሓፍኳ ኣነ ክብል እንከለኹ ሓደ ከም ዝኣምን ሰብ ማለት እዩ። ግን ንሪኦ ኢና ኣብ ሓደ ነገር ክትብገስ እንከለካ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ በበይኑ ዓይነት ኢንፍሉዌንስ ኣሎ፣ በበይ ዓይነት ፓወርስ ኣሎ፣ በበይኑ ዓይነት ድሌታት ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ ንናፅነት ናይቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይቲ ሃገር ተስዓን ሓደን መፅኡ እንድሕር ንብል ኮይነሲ እቲ ህዝቢ ሓራ ክኸውን ድሌቱ ክሓስብ ድሌቱ ክንቀሳቀስ ከምዚ ንብሎ ነበርና ከም ኢለ እንድሕር ብገስ ኣለኹ እወ ሓቅኻ ወረግ ናፅነት ውሒድና ገለምታት ኢሎም ብዙሓት ሰባት ንስኻ ክብገሱ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ዝረኣናዮ ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብዙሓት ሰባት ስኒ ሓንቲ ነገር ተበጊሶም ይኸዱ እሞኒ ምሳና ኣለዉ እንዳተባሃሉ ሽዑ ካልእ ሰብ ሓደ ወይ ሓደ ኣካል ወይ ሓደ ፓርት ናይቲ ምንቅስቃስ ካልእ ከም ዝሓስብ ዘሎ ይረኣይ ማለት እዩ። ኣብናትና ናይ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ኣነ መሰላት ዝጎድለና ዘሎ ሕጊ ክንግዛእ ንጉር ዝበሃል ኩነታት ክነካይድ ስለ ዝደሊ ግን ስናተይ መሰለይ ሃቡን ኢለ ዝንቀሳቀሱ ዘለኹ ምስኡ በበይኑ ዓይነት ኣረኣያ ሒዞም ዝብገሱ ኣለዉ። ኣብናተይ ውልቃወይ ማለት እዚ ውልቀ ሓሳበይ ዝፈላለይ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኣለና ዝብል ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ምስ ናይ የመን ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይቲ መንግስቲ ናፃ ክኸውን ኣለን ድሌተይ ክገብር ኢሉ ሽዑ ግን እቲ ናፃ ድሌቱ ምግባር ነቲ ህዝቢ ፈላለዩ ኣውራጅኡ ከንግስ ዝደሊ ወይ ኮሚታት ግን ክብገስ እንከሎ እወ ናፅነት ኳኤስ ኢና ከማኻ ኢሉ እንድሕር ብገስ ኣሎ ማራይ እሞ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልና ከምታ ዓንቲ ወይኑላ ነበርና ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ እዚ እዩ። ኣብነት ክህበካ እንታይ እዩ ተሓሳቦም ብምሉእ ብምሉእ ከማ ናይ ፈልጦን እየ ግን ብናይ ኣጋዝያን ገሊሎም እንቀሳቀሱ ኣለዉ እጅስ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡን ንሱ ድሌቶም ክዛረቡን ሓደ ነገር እዩ። ግን ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ እቲ መሰላት ናይ ሰባት ኣኽቢረ ክንቀሳቀስ ናይ ከም ናይ ኤርትራ ኢለ ንሕብገስ ኣለኹ ንሳይ ተበጊሶም ሽዑ ኣብ ሓደ መንገዲ ንሰፅሓና ንፈላለዩ ግን ኣብ ዝጋራጨው ነገራት ርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ እቲ ዝዛረቦ ኣብ ዩቱብ ዝውፅዎ ገናመታት ብዛዕባ ጥልኢ ዘሕድር ወረግን ሄት ስፒች ዝበሃል ነገራት እዩ ብኮንክሪት እዚ ኣብ ወፃኢ እንትኾንካ ብሕጊ ዝሕትት እዩ ማለት እዩ። ሰብ ካብኡ ንሓይሽ ካባኻ እዩ ሓይሽ ከባይ እውን ክንፅለካ ኣለኒ ከባይ ክትፍለያካ ኢልካ ብሓይሊ ምባል ሞኸዓ ነቲ ህዝቢ ክዛርብ ዕድል ከይረኸበ እንከሎ ንስኻ ብልዕሊዩ ኢምፖዝ ክትገብሮ ንድሕር ትፍትና ኣለካ ካትተካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኮሚታት ማለት እዩ ሕጂ ንብገስ እንከሎና ንሓደ ነገር ንሓደ ጃስትስ ኢልና ፍትሒ ኢልና ንብገስ ግን ኣሃ እዚ ባ ተንቀሳቂሱ ኣሎ ሰባት ከዓኒ ናብዚ ኢሎም ምብሉ ኣለዉ ኣብኡ ምስ በፅሓና ሽዑ ንጨውዮ ነቲ
ግን ኣብዚያ ናብታ ናይ ሓሳብ ትብል ክመልሰካ ምናልባት ሰብ ሓሲቡ ዝኾነ ነገር ክሓስብ ይኽእል እዩ ነፃ እዩ ማለት እዩ ናቸ ማለት ብባህሪ ሰብ ነፃ እዩ ክሓስብ ነቲ ዝሓሰቦ ድማ ክገብር ወይ ምስ ካልኦት ኮይኑ ከዓ ከተግብሮም ክፍትን ነፃነት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብካ ነርካ። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ከምኡ ምግባሮም እንታይ እዩ ማለት እዩ ማለት ሓሳቦም ናይ ነፃ ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ነገራት ድዩ ዝንፀባረቕ ዘሎ ወይስ ገደብ ኣለዎ እዩ ነቲ ሓሳቡን ኣብዚ ነቲ ክትሓስቦ ሲ ብዓይኒ ሕጊ ብዓይኒ ካልእ ተራእዩስ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ ማለት ድዩ በዚ ትብሎ ዘለካ
ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ግን ንፍትሕን ንሓርነት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢሎም እንድሕር ተማሳሲ ኢሎም ይኸዱ ኮይኖም እጅ ንሶም ጥራይ ይኮኑን ወላ ምስ ካልእ ሓይለታት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ይኮነን ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ብዙሓት እንታሽሙ ሓይልታት ኣሎ እጅ ነናቶም እንድሕር ሰሚዕካ ብናቶም ናትና ኢንተረስት ኢና ኮ ንገብር ብብሉካ ናትና ዘገድሰና ንህዝብና ዘገድስ ኢና ንገብር እዚ ኣበይ ምስ ወፅሑ እዩ ድሌቶም ምስ ገበሩ ወይ ከዓኒ እንድሕሪ ደይ ትምለሰሉ ቦታ ምስ በፃሕካ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ክሳባኡ ዝበፅሕ ግን ንሳኻ ተመሲሎም እንቀሳቀሱ ማለት እዩ። ድሌትካ ክትዛረብን ድሌትካ ክትሓስብን ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ተገዲድካ ትበርሕ ኣለካ ግን ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ሰብ ድሌቱ ክሓስብ እዩ። ግን ምስቲ ኣካያይዳ እንድሕር ሕሶት ሓበሬታ ወይ ከዓ መታለሊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ተጠንቂቕካ ክትሪኦሉ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሰብ ዝብህጎ ዘሎ ሰናይ ክነብርን ንስድራ ቤቱ ኖርማል ኣብ ዓዱ ክነብር እንዳደለየ እንከሎ እወ ምሳኻ ኣለና ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ ሽዑ ካልእ ነገር እንድሕር ተምፅ ኮንካ ጌጋ አውዩ ጌጋ ዝኾን ማለት እዩ ብሕጊ ዝሕተተሉ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ዓዲ ንድሕር ንነብር ኮይና እቲ ሕጊ ክሓቶም ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ብምንታይ እየ ዝዛረብ ነይረ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ኣብ 94 ዘጋጠመ ጀኖሳይድ ካብቶም ተሓተቲ ኣብ ሬድዮ ኮይኖም እዚኦም ከነጥፍኦም ኣለና እዚኦም ኮነ ካባና ይትሕቱ ወላ ኮክሮችስ እናበሉ ንጠርፎም ነበሩ ነቶም ካልኦት ወገን ንሶም ከማን ተሓተቲኦም እዩ ዝብል ሕጊ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ኣጉራዊ ሕጊታት ኣይኮነ ንሶም ስኒ ወላ ሓደ ዋና ትካል ንመሳርሕቱ ወይ ነቶም ስራሕ ቆፂርዎም ዘሎ እንድሕር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እንድሕር መፂኦም ኣጥፍእዎም ኢሉ ዘተባብዖም ኮይኑ ወይ ተጋጊኹም ኣለኹም ጠጠው በሉ ወረግ ክብል ኣለዎ ብሕጊ ከማን ብኢንተርናሽናል ኮሚታት ዝኣመሰለ ስለ ኣብ ግምት ዘእተኹየ ሕጂ ሰብ ከተላዕል እንድሕር ኮይንካ ሰብ እንድሕር ከም ዝኾን ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ብዚ ናይ ኣጋዝያን ዘምፅኦ ኩልካ ምክንያቱ ናይ ኣስላም ስለ ዝፀርፉ ብዙሕ ስለ ዝሪኦም እየ ማለት እዩ ኣስላም ፅ ወላ ሓንቲ ይኮኑን ገለመንታት ኢልካ ዝንዕቀት ዘሕድር እዩ ፅባሕ ንግሆ ሽዑ ካብቲ ብዙሕ ዘጣዓስ ዘለና ነገራት ዝገበርናዮ ከም ሕብረተሰብ ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ገለ ዛዕበን ከፍጥር ይኽእል እዩ ሕጂ ሲ ንምንታይ ንኣንጻር መንግስቲ እየ ዝቃወም ኢሉ ተበጊሱ ሓደ መንእሰይ ሽዑ እንድሕር ብከምዚ ዝታለል ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ እዩ ሽዑ እቲ ጌጋ ዝረአይ እምበር ድሌቱ ሓሲቡ ድሌቱ ክዛረብ የብል ግን ሓበሬታ ዘቕርቦ ዘሎ ጌጋ እዩ ጌጋ ከም ዘቕርብ ደሉ ከዓ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ዜሮ ዜሮ እቲ ዝሕሰብ ንገዛ ርስኻ ነቲ ሕብረተሰብካ ትነብረሉን ዘርብሕ ምዝኸውን እዩ ኣድማዐ ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ናብቲ ዝድለ ሸቶ ክብፃሕ ዝኽእል ሕራይ ኣብ ኣተሓሳስባ ኣብኡ ክንብኡ ክንዛዝብ መስለኒ ሓሳብ ናይ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ እዩ ዝዓቢ ሕጂ ኣተሓሳስባ ኣተሓሳስባ ንሕጂ ትፀገም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኩሉ ትግባረ ድማ ካብ ኣተሓሳስባ እዩ ትነቅል እንዲና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ዕምቀት ናይቲ መንእሰይ ብፍላይ ኣብዚ ዝወፅእ ዘሎ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተፀሊዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ይነብራሉ ዝተፈላለዩ ባህሊ ሒዙ ይዓብሎ ስለዚ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሓደ መንእሰይ ኣተሓሳስቦ ክዕሞቕ ኣረኣዩ ኣብ ሂወት ኣብ ናይ ደቂ ሰባት መሰልን ፖለቲካዊ ኣረኣዩ እውን ክበስል እንታይ ክገብር ዝግብኦ
እዚኣ ኣቋራፅ ዘይብላ ትምህርቲ እያ ሰብ ክመሃር ኣለዎ ክደሊ ኣለዎ ክግደስ ኣለዎ መጀመርቱ ሕጂ ከምቲ ናዚ ሓለፍት ነጥቢ ክንውዳእን ከሎና ስኒ ሰብ ድሌቱ ክሓስብን ከብልን ኖርማል እዩ ግን ተማሂሩ ከብል ኣለዎ ሕጂ ጌጋ ሓበሬታ ኣነ ኢለ ዘበልኮ በቲ ኣነ ዝፈልጦ ስለ ዝኸድኩ እየ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ መንእሰይ ክልተ ነገር እዩ ዝጥግሞ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ዝመፁ ዘሎ ዓዲ ዕቑባ ሓቲጡሉ ዘሎ ወይ ሂወት እየ ሕጂ እዚኣ ክግብር እየ ዝበለላ ናቱ ሲስተም ክመሃር ኣለዎ እዚ ሓደ ዓብ ፀገም እዩ ኣብ ከምዚኣ ከዓኒ ክመሕፀኖ ዝኽእል ኣብ ዘለካ ዓዲ እታ ቋንቋ ተማሃርዋ ምክንያቱ እሳ እታ መፍትሕ ቋንቋ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ኣብ ዘለካዮ ከም ድሌትካ ትንቀሳቀስ ዝመፅካ ሓበሬታ ክትመዝኖ ትኽእል ማለት እዩ ብተረፈ ግን ኣቋራች ደ ይብላ ክትብል ኣለካ ብከም በዓል ከማይ ኣብዚ ዝፀንሑ ከዓኒ ብፍልጠት እንድሕር ድሒሩ ኣሎ ሰብ ናትና ጉድለት እዩ ማለት እዩ ናትና ሕምቀት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምንታይ ፀኒሕና እንድሕር ተማሂርና ኮይና ንምንታይ ክነካፍሎ ዘይከኣልና ኣነ ሕጂ ሓደ ክልተ ኣርእስታት ፅሒፈ ስኒ እዘይ ሓጊዘ ማለት ድዩ ክሳብ ሕጂ እዎ ኣንፃር እዚ መንግስቲ እየ ገለምልታት ንድሕር ዝብል ኮይነ ናተይ ርእቶ እዩ ጥራይ ዝገልፅ ዘለኹ ናተይ ፍልጠት ከማን ከካፍል ኣለኒ ሕጊ ዝፈልጥ ሕጊ ካፍል ሕብረተሰብ ናይ ሶሲዮሎጂ ዝፈልጥ ሶሲዮሎጂ ካፍል ወረግ እውን ናይ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ዝበሃል ናይ ግጭት ዘጋጠመ ስኒ ከመይ ኢልካ ድሓር ዕርቅን ፍትሕን ትረክበሉ ዘፅንዑ ሰባት የድልዩና እዮም ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ዘጣዓስን ብዙሕ ድሓር ተገልቢጥና ክንሪኦም ከለና ዕርቂ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዕርቂ ከድልየና እዩ ሕጂ እዚ ኣብነታት እየ ዘምፅልካ ዘለኹ እዚ ብዙሕ ነገር ክፅናዕ ዘለዎ እቲ ዘፅንዖ ከዓኒ ክካፍሎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰቡ ድሕር ተሓልየሉ ኮንካ ነቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ተሰዲዱ መፅእ ኣሎ ምሽ ካበይ ተሰዲዱ መሰሉ እንታይ ጎዲልዎ እዚ ክትሓስብ ኣይደለካ ንሓር ኣይድሓን እቲ ትፈልጦ ኣካፍልዎ ነዚ መንእሰይ ፅሒፍኩም ዲኹም ቪድዮ ዩቱብ ኣውፅኹም ዲኹም ወላ ገለ መስታት ግን ስነስርዓት ዘለዎ ፅርፍ ይብሉ ካብ ምንታይ ኣምፅኻዮ ምንጪ ፍልጠት ካተምፅኦ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ከምዚ ሎ ዝበሃል ኢንተርነት ስለ ዘሎ ሊንክ ኣምፅኻ ወይ ከዓ ንመፅሓፍ ኣምፅኻ ካብ ምንታይ ቻፕተር ኣምፅኻያ እዚ ክተብሎ ትኽእል ኢኻ ደይ ትፈልጦ እውን እንተኾን ከዓ እቲ ተሽሙ ሓፈሻዊ ፍልጠት እንድሕር ኣለካ እዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት በቲ ዝተምሃርክዎ እዩ ግን ምስ ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ ከምዚ ከማን ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ እቲ ዝፈልጥ ከካፍል ይኽእል እቲ ዘይፈልጥ ከዓኒ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ግን ሄል ካተዘ ጀሚርካ አይቱ በስሐ ማለት ዩ አብደላ ኸይ ኽትበጽሕ ልዕሊ ኩሉ ብክልቲኡ ወገን ዝጎዱ ዘሎ ዝመስለኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝገም ዘሎ ዓቕሊ እዩ። በቲ ክምሃር ዘለዎም በቲ ክምህር ዘለዎም ክካፍል ዘለዎን እጂ ዓቕሊ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰብና ትተርፍ ዘላ
ጽቡቕ መንእሰይ ሻም ገብሪሄት ንዝሃብካና ትንታኔ ኣዝና ኢና ነመስግነካ። ካልእ መደባትና ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክንምለሰካ ምዃንና እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ። ንሎሚ ግን ይኣኽለና ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ተሊካ ዕድል ክበካ የ
ይቐኒለይ ኣነ በትን ክቡብ ድፈልጠን ክከፍል መቃለ ንዓይ ሓንቲ ከም ኣብነት ከም ጣሞኒ መወዳእታ ክትኸውን ሓንቲ ነገር
ጽቡቕ
ኣራዳድኣ ናይ ንሕና ከምቲ ዝጀመርና መን ኢና ናበይ ኢና መፂና ገለ ምንታት ዝብል ከነፅንዖ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወይ ብዙሓት ግሩፕ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ብናቶም ማለት እዩ። ሕጂ ሓድሽ ታሪክ ኣሊሞም ክሸጡልካ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ክነዕልል እንከሎና ምስ ሓደ መንእሰይ ተኣኻኺብና ብዛዕባ ናይ ሕጊ እንዳባ ኢሎም ዝዛረቡ ነይሮም። ብሕጊ እንዳባ ኢሉ ዝዛረብ ሕጂ እንዳበዝሐ ትመፅእ ኣላ እዛ ዘረባ ንምንታይ እዩ ኢለ ክሓስብ ጀሚር። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጥንኩር ኩነታት ስለ ዘሎ ክራይሲስ ስለ ዘሎ እዩ። ሕጂስ ሕጊ ዘይብሉ መምርሒ ዘይብሉ ኩነታት እዩ። ወላ መራሕቲና ወላ ነዚ ህዝቢ ክነካይዶ ንክእል ኢና ይበሉ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ መራሕነት ዝኽእሉ ኣይመስሉን እዮም፣ ወይ ከዓ ነቲ ሕጊ ኣብ ድሌቶም ዝቀያይርዎ ስለ ዝኾኑ እዮም። ሕጂ እዚ ግን እንታይ ክብል ደለ እንድሕሪ ተገልቢጥና ነፍስና ክንጥምት ገዲድና ማለት እዩ። እምበርከ ሕጊ ኣለና ድዩ ሽዑ እንታይ ና ንሪኢ ከም ልቃ ከምዚ ኣብ ስደት መፂ ዘሎ ሰብ በበይኑ ሕጊ ከም ዘሎ እቲ መፂናዮ ዘለና ሕብረተሰብ እውን ሕጊ ከም ደኽብር በበይኑ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዎ ከበበይኖም መበቀሎም ንሕድሕዶም ተተሓሒዞም ንኢድ ንቅድሚት ከም ዝኸዱ ሓደ መራሒ እውን ገለ ነገር ክቅይር ተደልዩ ተሓታትነት ከም ዘለዎ እንዳርአየ ከይድና ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ተገልቢጡ ነብሱ ካሓታ ጅምር ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ክንገብር እንከለና ክንገብሮ ዘለና ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ስምዓኒ፣ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና። ብፍላይ ንድሕሪ ተመሊስካ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙላ እዮም። ቅድም ኮ ከምዚ እዩ ነይሩ፣ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ንኣብነት ቅድም ኢትዮጵያ ኢና ነርና፣ ስለዚ ኢትዮጵያ ክንከውን ኣለና። እዚ ካብ ሓደ ነጥቢ ነጢርካ ናብ ካልእ ርክብ ዘይብሉ መዛዘሚ ኢካ ትበፅሕ ዘለካ። እዚ ከመይ ኢሉ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ። ኣብ ከሎ ጥራይ ከምዚ ስለ ዝነበረ ስኒ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕጂ ብእዚኣ ከም ኤግዛምፕል የምስልካ ምስ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ዝኾነ ነገር እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ተጠንቂቑ ክሪኦ ኣለዎ። ኣብ ናይ ነፍስና መን ምዃንና ምሕታትን ታሪክና ምምርማርን ሰላእቲ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሓንቲ ናይ መወዳእታ እንድሕር ፍቂድካለይ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣጆካ ክብሎ ደሊ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ኣይትፍራሕ። ምክንያቱ ዘፍርሕ የለን እንሕድሕድና ጥራይና ብረት ተሰኻኺብና እንሕድሕድና ኢና ንፈራርሒ ዘለና። ስለዚ ስኒ እቲ ፍትሕ ኣብ ወፃኢ ኮይንካ ፃዕሪ ምግባር ኣብ ውሽጢ ኮንካ ከዓኒ ንጎረቤትካ ስኒ ሓልዮት ምርኣይ ንተሓላለይ ክዛቡሉ ይኽእሉን እዮም ክእከብሉ ይኽእሉን እዮም ክንትንኑ ይኽእሉን እዮም። ኣብ ደገ ኮይና ግን ንሓስቦ ኢና ንሓስበኩም ኢና ኣይትፍርሑ ይኽብል ዝደሊ
ሕራይ ሻም ገብሪሄት ዝሓስብን ዝሓትትን ወለዶ ክህሉ ኣለዎ ኢኻ ትብል ዘለካ መስለኒ ብምሉእ እቲ ትሕዝቶ። ስለዚ ኩሉ እቲ መንእሰይ ክሓስብን ክሓትትን ድማ ኣብ ትምህርቲ ኣትዩ ክምሃርን ከንብብን ይግብኦ ዝብል መደምደምታ እዩ ሂብና የቐኒልና። ሻም ገብሪሄት ግዜኻ ሰዊእካ ምሳና ክትዕልል ስለ ዝፈቐድካ
የቐኒለይ ብሄነ ፅቡቅ ዕድል ምንየልኩም ከዓ ንመፃኢ ፕሮግራምኩም